Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 23 de septembro 2020. Papo Francisco estas en Usono, post la memorinda itagoi en Cubo. Dauras lia deca exter Italia voyagio, quiu, comenziginta pasinta sabate, finigios venontan London. Usono circa ubrachis hierau la papon, quiu atingis Washingtonon el Habano. Acceptis lin presidanto Obama, cun quiu hodiau ocasis oficiala renconto por la bonveniga ceremonio ce la Blanca Domo. Multai estas la eventoi por la posteulo de Petro, inter quiui reliefigas la hodiauai pregiado cun la usonai episcopoi cae la baldaua sancta proclamo de pastro Junipero Serra. Centra estos ancau la morgaua parola fronte alla Usona Parlamento, cai en Nov Yorko vendrede la visitoi al Unuiginta in Azioi cai Ground Zero, venonta in sabaton cai dimancion estos la circa ubraco cun la familioi en Filadelfio. Dankon al ciui cubanoi, el coran dankon, per citiui vortoi esprimitai en Twittera messaggio, Papo Francisco for salutis hierau insulon Cubon. La lasta rencontro estis en la Catedralo de Santiago, quie hieraum matene Francisco alparolis la familioin. La familio, li diris, estas lerneio de humanezzo, quancam ne existas perfectai gepatroi au perfectai gefiloi. Plie la familio estas contrau veneno, contrau individuismoi cae manipuladoi. Fine la papo volis doni apartan benon al ciui gravedai virinoi, petante che dumagi ili me tu sian manon sur la propran ventron. Antaue, ciam estis la horo oca matene en Cubo, Francisco estis chef celebrinta meson en la fama pilgrim loco de la Virgulino de la Caritato del Cobre, patronino de Cubo. La revoluzio de la credo, diris la papo dum sia predico, estas tiu de la tenerezzo, quiu farigas compato por la suferantoi, gi faligas la muregoin, cae semas repazigion. Apud la papo estis la statueto de la Virgulino del Cobre, trovita de tri iunai fisce captistoi, du indigenoi cae nigra infano sclavo, comence della dexepa iarcento. Decitiu pilgrim loco, substrecis Francisco, Maria conservas la memoron pri la sancta popolo, quiu iras fidela ie Dio en Cubo, cae gardas niain radicoin, nian identezon, porche ni ne perdigiu en la voioi della senesperigio, ial doloroi cae senigoi ne successis estingi la credon della Cuba popolo, cae ciu foie quiam ni rigardas al Maria, ni de nove credas ie la revoluzia forto della tenerezzo cae della amemo. Ni estas invitatai travivi la revoluzion della tenerezzo, ciel Maria, patrino de caritato. Ni estas invitatai eliri e la heimo, cae teni la oculoin cae la coroin malfermitain alla aliai. Dum la aviadila flugo el Cubo al Usono, la papo rencontis la giornalistoin. La tritagoi pasintai en la Caraibia insulo, iliai soziai politicai cae religiai secvoi estis iela centro della demandoi al ciui respondis la papo. Li clarigis la motivo in ciui conducis lin al Cubo. La annonzo pri la malastrecigio della internaziai rilatoi inter Habano cae Washingtono, diris Francisco, inclinigis al decido ati ingi Usonon el Cubo. Spezzo de sigelo do estis la voyaggio, c'è la comenzo de novai rilatoi inter du landoi, cai concerne la Usonan economian embargon contra u Cubo, Francisco el diris precisa in desiroin. Mi esperas che oni atingos accordon, quiu contentigu amba u partioin. Concerne la star puncton della Sancta Seggio pri embargoi, la antauai papoi parolis pritio, ne nur pricitiu caso, prigi parolas la sozia instruo dell'Ecclesio. Fronte alla Usona Parlamento, daurigis Francisco, mine parolos specife pricitiu temo, sed mi generale aludos la accordoin ciel signon de progresso en convivado. Poste Francisco aludis la problemon della Cuba dissidentezzo, exiliginta cae encarcerigita, temo al ciu li aludis en siai predicoi, desirante pazzan convivadon de ciui cubanoi en la patruio. La Cuba Ecclesio, li aldonis, laboris por pretigi listoin de mal liberuloi al ciui applici indulton, cae oni donis gin al pli ol 3000 el ili. Alia temo je la centro de la interparolo cun la giornalistoi estis la rencontro cun Fidel Castro cae la suferoi de la Cuba Ecclesio dum la regimo. La papo diris che la pento estas afero tre intima, conscienza afero. Ni multe parolis pri enciclico Laudato Si. Li, aldonis Francisco, tresorgas pri la natur medio. Concerne la pasintezon, ni parolis pri la collegio de la Jesuitoi cae pri la maniero laucio oni laborigi Lin. Fine, pri la star punto della papo cae della ecclesio, pri sociala i temoi, pri capitalismo cae comunismo, Francisco evidentigis demandon cion oni faris al li pasintezze. Ciù la ecclesio secvos vin? Estas mi quius sequas la ecclesion, respondis la papo. Mia doctrino pri cio tio, la enciclico Laudato Si, cae pri la economia imperialismo, estas en la socia instruo de la ecclesio, cae se poste necessas che mi trapregiu la cred confesson, mi pretas fari tion. Hodiau kiel dirite la papon acceptis en la Blanca Domo presidanto Barack Obama. Kiu sin turnante alla papo diris, vi scuis nian conscienzon e la dormemo, vi donis al ni confidon. Pro la granda donazzo della espero, sancta patro, ni dankas vin, cae ni bonvenigas vin cun gioio cae dankemo en usono. Ciel filo de familio de migrantoi, respondis la papo, mi gioias esti gasto en citiu nazio, ciun granda parte construis similai familioi. Mi cun gioio comenzas citiu in tagoin de rencontigio cae de dialogo, dum ciui mi esperas ausculti cae cun dividi multain el revoi cae esperoi de la usona popolo. Signoro Presidanto, aldonis la papo, por mi estas promes plene che vi proponis iniziaton por la malcresci della poluziado della aero. Estas clare che la climata shangigio estas problemo chiun onine povas post lasi al estonta generazio. La historio metis nin en decida momento por la prisorgo de nia comuna domo. Ni havas ancora u tempon por alfronti la shangigioin, por certigi el teneblan cae completan evoluon, char nizias che la aferoi povas shangigi. Shangigioi chiui postulas nian seriosa cae rispondezzan agnoscon pri la spezzo de mondo chiun nipovas post lasi ne nur al niai gefiloi sed ancau alla milionoi da personoi submetitai ie sistemo chiu preter lasis ilin. Al nia comuna domo frapas la excluditoin che la mondo ne repusciu ilin. L'aula sagia i vortoi de honorinda Martin Luther King nipovas diri che ni ne plenumis quelcain sindevigoin. Nun venis la momento plenumi ilin. Dum citiu mia visito, mi havos la honoron min turni al Parlamento, chie mi esperas, chiel frato de citiu lando, mi diros vorton de curagigo al tiui chiui estas avvocatai gvidi la politican estontezon de la nazio en fidelezzo ie giai fundamentai principoi. Miros ancau al Filadelfio, finis la papo, por la oca monda rencontigio de la familioi, chies celo estas soleni cae subteni la instituzioin de la ge zigio cae della familio, in critica momento della historio de nia civilizazio. Post la pregio cun la usona episcopoi en la cattedralo de Sancta Mateo Apostolo, Francisco, post quelcae minutoi, estos en la nazia pilgrim loco della Sen Macula Concipigio en Washingtono, por la meso cun sanct proclamo de pastro Junipero Serra, apostolo de Californio, vivinta en la decoca iarcento. Morgau la papo estos en la usona parlamento. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.